Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Jeg hedder Mirsa Møllegaard, og jeg er drømmeterapeut og coach. Og jeg er også forfatter til en bog, der hedder Drømmenes Kraft. Jeg tager rundt i hele landet, i hele Danmark, og holder foredrag omkring drømme, og hvordan man kan forstå sine drømme. Jeg laver kurser og uddanner også nye drømmetydere. Og jeg har i mange år haft drømmebrevkasser, hvor folk har kunnet skrive ind til mig og stille spørgsmål omkring deres drømme. Jeg laver også telefonkonsultation, fordi at, altså, den tilgang, jeg har til drømmene, er meget enkel. Jeg ser drømmene som en hjælp til selvhjælp. Og i det øjeblik, at man forstår sin drøm, jamen så har man en bevidsthed omkring sit liv lige her nu, som man kan bruge til noget. Man kan vælge, hvilken vej man vil gå, om man vil gå til højre eller venstre eller lige ud, men det kan man kun, når man er blevet bevidst omkring sig selv. Og det er her, drømmene vil hjælpe dig til at få en forståelse for dit liv. Den måde, jeg arbejder på, det er, at som udgangspunkt, så er alt i drømmen dig. Det vil sige, hvis du drømmer om en god veninde, så skal den veninde fortælle dig noget om dig selv. Den måde, man gør det på, eller du kan gøre det på, det er at prøve at se, hvordan du oplever den her veninde i virkeligheden. Hvad er hun god til? Hvad er hun ikke god til? Hvordan synes du, er hun et glad menneske? Altså, er hun sprudlende, eller er hun nogle gange sådan lidt nede i kælderen? Er hun god til at være kreativ, eller er der nogle andre ting, som du måske synes, at hun ikke er så god til? Så hvis du prøver en gang at kigge på de ting omkring dig selv, hvordan du oplever hende i virkeligheden, så vil hun fortælle dig noget om dig selv og det liv, som du lever lige her nu. Det er sådan, at vi går faktisk med nogle skyklapper på som menneske. Og det vil sige, at vi kan ikke se os selv så tydeligt. Vi tror, vi ved, hvem vi er, men det ved vi faktisk ikke. Hvis vi kender nogen gange, som siger, at du siger altid sådan og sådan, eller du gør altid sådan og sådan, så siger man, nej, det gør jeg ikke. Men så går der måske et stykke tid, hvor man kommer til at sige nøjagtigt det, som man havde fået at vide, at man gjorde, uden at tænke over det, og nu begynder man at tænke over det og tænke, nå ja, det gør jeg da også. Og derfor så drømmer vi om andre mennesker, fordi at vi kan bedre se, hvordan de er i forhold til os selv. Men det handler ikke noget om, hvordan de andre mennesker synes, de skal være, eller selv opfatter sig, men det er, hvordan du som drømmer om den person opfatter vedkommende. Så når du har fundet ud af det, så kan du måske få nogle idéer om, at jamen, du er faktisk selv rigtig god, for eksempel til at male. Og det kunne da godt være, når du har en drøm om den veninde, at der er rigtig dygtig til at male, at det er måske det, du skal gøre bare i det små, men det kan måske gøre dig rigtig glad. Så der er mange måder at arbejde med sig selv på, men det jeg vil sige, det er, at drømmene, de lyver aldrig. De fortæller altid tingene, som de er. Og at i det øjeblik, du har forstået din drøm, jamen så har du forstået lidt mere omkring dig selv i virkeligheden. Jeg sidder her i dag sammen med Poul Jenum, der er professor ved Dansk Center for Søvnmedicin ved Rigshospitalet i Glostrup. Det er ligesom et hospital med lange gange og opholdssteder, hvor man kan sidde og vente. Og indimellem er der nogle mennesker, der går rundt med sådan nogle EEG-hætter på hovedet. Men ellers er det et helt almindeligt sygehus at være på. Og jeg er rigtig glad for at møde dig, Poul, gennem i virkeligheden. Vi var begge med i et radioprogram for 4 år siden, hvor du blev interviewet i forbindelse med en temauge om drømmetydning, og hvor jeg også blev interviewet om drømmetydningen.
Jamen, jeg hedder Poul Jellem. Jeg er professor i neurofysiologi og i neurologi, og har mit lange liv beskæftiget mig med søvn. Og det synes jeg var interessant, for da jeg blev færdig som læge, var der ikke mange læger, der beskæftigede sig med det. Og det undrer mig faktisk lidt, fordi alt hvad jeg lærte på universitetet, det omhandlede det vågne menneske. Men på en eller anden måde var der paradoks ved, at vi sov rigtig meget, faktisk en største del af vores liv. Og det undrede mig lidt, at vi ikke beskæftigede os så meget med det. Det, der var banebrydende for mig, det var faktisk flere forhold. For det første havde jeg lavet nogle studier sammen med, initieret af den daværende overlæge her på Glostrup, Per From Hansen, der var meget interesseret i befolkningens helbred, og lavede og startede faktisk de store folkeundersøgelser her i Danmark. Og det har medført en meget stor forskningsaktivitet, som sidenhen har været i befolkningsundersøgelserne i Glostrup. Jeg deltog aktivt i dem, og vi lavede en lang række helseundersøgelser, inkluderende også en lang række spørgsmål om søvn. Den anden del var, at man fra Københavns Universitet opstillede en opgave omkring brug af sovemidler hos ældre. Og den besvarede jeg og var så heldig at få guld for den, og det var jeg meget taknemmelig for. Og den tredje observation, der egentlig var nærværende, var, at jeg bemærkede mig, at når jeg så nogle mennesker, som når de sov, havde meget ro i søvn og holdt op med at trække ved, at de blev faktisk helt blå. Og det tænkte jeg var mærkeligt og påfældende. Og det var der ikke nogen, der interesserede sig for, så jeg gik til nogle forskellige overlæger, der var der, og de syntes, at det var også påfaldende, men det behøvede vi ikke beskæftige os uden hjemme. Og det synes jeg nu alligevel var lidt mærkeligt. I dag ved alle, at det er den sygdom, der hedder søvnapnø, men faktisk i 80'erne var der næsten ingen, der kendte noget til den. Og det var på trods, at man faktisk havde beskrevet sygdom i 1965 af en italiensk professor, Elio Lucchesi. Men vi gik i gang med at forske i det, og det var sammen med nogle ganske få personer, der var interesseret i det, og det endte min egen disputat, hvor vi viste, at det er en sygdom, der er meget stærkt forbundet med hjertekarproblemer og en lang række andre problemer, og er ganske hyppig, både hos mænd og kvinder, og også en meget stærkt medvirkende faktor til udvikling af blodpropper i hjernen. Så det var en stor ændring, og i dag er der jo mange mennesker, der er blevet diagnostiseret med sygdommen. Vi kender sygdommen særdeles godt. Men de efterfølgende år har det været påfaldende for mig, at der er mange andre sygdomme forbundet med søvn. Og vi har sat programmer op herude, så i dag på resultatet, hvor vi undersøger mennesker med meget forskellige sygdomme, som for eksempel narkolepsi eller sygdomme, hvor man har drømmesøvnssygdomme, som REM sleep behavior disorder, eller andre sygdomme, hvor man har søvnvandring eller andre alvorlige sygdomme, som er opstået i forbindelse med søvn. Så i dag er vi jo et stort laboratorium, der undersøger mange tusind mennesker hver eneste år, og det gør vi i henhold til internationale standarder. Det er blevet et kæmpe emne internationalt. Der er rigtig mange mennesker og forskere, men også klinikere, både inden for medicin og neurologi og psykiatri og børnesygdomme, som er blevet meget interesseret i de her områder. Så det er blevet et stort forskningsområde, og i dag er søvnens fysiologi og søvnmedicinske sygdomme og andre fænomener er forbundet med søvn blevet helt centralt i den store medicinske spektrum, men også at vi nu har erkendt, at søvn har en enorm betydning for vores helbred. Og det har vi også meget fokus på, fordi vi ved faktisk, at søvn betyder enormt meget for vores helbred. Ikke kun, ligesom vi talte om, kost, rygning, alkohol og motion, men nu vi er altså tilføjet et S i form af søvn. Så vi kan tale meget længe om det, og jeg tror, vi skal tage en diskussion her, fordi fokus i dag er drømmene, og jeg vil tage det fokus, at drømme indgår som led i nogle fysiologiske grundlæggende processer i vores hjerne. Og jeg er spændt på at høre lidt om, hvordan vi kan tolke drømmen. Det har jeg jo selvfølgelig nogle stærke meninger om, men jeg er sikker på, at vi får en spændende debat.
Ja, jeg har jo mange eksempler med drømmen, og jeg har jo hørt programmet for 4 år siden, Poul Jellem, hvor jeg også var med i i programmet omkring drømme. Så jeg har hørt dit program, og jeg synes, det var fantastisk, så jeg er super taknemmelig for, at du havde lyst til at møde mig her i dag. Jeg havde for mange år siden en person, som kom til mig, fordi at, altså efter jeg havde holdt et foredrag, og han havde faktisk en drøm, og han var fysisk syg, men ikke syg, så man kunne konstatere en årsag til sygdommen. Han kunne ikke trække vejret, og han elskede at danse. Han dansede folkedans. Og han undrede sig over, om det måske var hjertet, det var noget galt med. Og det fik han så undersøgt, men der var ikke noget vej med hjertet. Så fik han undersøgt sine lunger, og fik konstateret, at kun 60% af lungekapacitet havde han tilbage. Og, men der var ikke nogen fysisk årsag til, at han, eller der var noget galt med lungerne. Så kom han til mig med en drøm. Og i denne her drøm, der havde han blandt andet, han så et skilt, et vejskilt, hvor der stod Esbjerg. Og det jeg gør, når jeg arbejder med drømme, så går jeg dybere ind i, hvad det er for nogle elementer, som drømmeren har med. Fordi det er drømmerens egne, det er ikke mine, det er deres. Og det er kun dem, der kan fortælle, hvad der ligger i det element. Og så spørger jeg ham, hvad er Esbjerg for dig? Og så svarer han mig, det ved jeg ikke, det siger mig ikke noget. Så siger han, har du boet i Esbjerg? Nej, det havde han ikke. Men det sagde ham ikke noget. Så siger jeg, altså siden dit ubevidste sådan meget tydeligt fortæller dig, og viser dig det her skilt med Esbjerg, så må det alligevel betyde noget dybere. Kender du nogen, der bor i Esbjerg, spørger jeg så om. Ja, siger han så. Min søn. Okay, siger jeg så. Hvordan har du det med din søn? Ja, det havde han det ikke så godt med. Han havde ikke set ham i mange år. Og på den måde, der gik jeg så ind i det psykiske omkring den måde, han havde det på med hensyn til sin søn. Og vi aftalte så, efter vi havde talt sammen et stykke tid, at han skulle komme tilbage om 14 dage. Og om 14 dage efter, så kom han igen. Og han var jublende lykkelig, fordi nu kunne han danse. Nu kunne han trække vejret igen. Og folk havde jo spurgt ham om, hvad der er sket med ham, altså hvad han har fået gjort. Og det han svarede, det var, at jeg turde ikke sige til dem, at jeg var gået til en alternativ behandler, sagde han helt konkret. Så, men det havde altså hjulpet ham. Kan du fortælle mig lidt om, hvordan overledes, at det har fungeret?
Altså nu er det jo sådan, i min verden er det jo ikke sådan, at vi fornægter indholdet i tanker. Og fordi når vi som hjerneforskere bevæger os ud i forskningen i hjernens processer, så er det jo ikke sådan, at vi ikke fornægter selve indholdet. Fordi indholdet er jo erfaringsbestemt. Når vi lærer noget, eller når vi erfarer nogle ting, så er det bestemt af de informationer, vi får på en eller anden måde. Altså, hvad er det, vi egentlig får for en information, der kommer til os, og som vi på en eller anden måde kan lære? Og uden at gå i detalje med den, vil jeg tage din eksempel som en udgangspunkt, og jeg forstår godt selve konteksten, nemlig at han har fået eksponeret nogle traumatiske begivenheder, som binder ham i en knude, og som på en eller anden måde, der bliver løsnet op for, og som han dermed kan handle ud fra. Det er jo grundlæggende egentlig en form for kognitiv terapi. Og det er jo ikke, om det er alternativ terapi, det er jeg ikke sikker på, det er, fordi det er almindelig adfærdspsykologi. Men vi har faktisk stillet spørgsmål for mange år siden, det der med, hvad er det egentlig, vi bearbejder, når vi sover? Og en af de ting, der er i hvert fald blevet meget tydeligt, det er, at en væsentlig komponent i tankeprocessering, det er, at der sker en form for bearbejdning, hvor vi gemmer information. Men at gemme information er ikke særlig interessant. Faktisk er det ret ligegyldigt at gemme information, hvis ikke vi har noget at bruge informationen til. Og jeg kan komme med følgende eksempel. Hvis lytteren vil tænde sin mobiltelefon, og så tænde for videoen, og så gå sig eller cykle en lang tur igennem et byrum, og så se på videostørrelsen bagefter, så vil I opdage, at I fylder telefonen op med en lang video af en masse informationer, men I kan sådan set ikke bruge den til noget som helst. Fordi I vil bare se, at der går en masse mennesker, og der I går forbi en række supermarkeder, og der vil være tilbud på forskellige produkter og meget andet. Men hvis ikke I har noget at bruge den information til, så giver den sådan set ikke nogen information. Det svarer stort set til at tage cykelturen fra punkt A til punkt B, man skal møde på arbejde, så man cykler på arbejde. Når man kommer godt og sikkert frem på arbejde, og hvis der ikke er sket nogen særlige begivenheder, så er det faktisk fuldstændig ligegyldigt, hvad der skete i informationen. Det var ligegyldigt, hvor mange grå og gule og blå og røde og sorte biler der var, og hvor mange mennesker der var osv. Det var sådan set bare interessant at vide, at man kom godt og sikkert frem til arbejde. Den information fylder ikke noget. Men hvis man skulle gemme hele filen på sin mobiltelefon og den video, så ville den fylde utrolig meget. Og hvis man bagefter skulle finde manden med en grønne hat, jamen så vil det være utrolig svært at finde den i den lange videofilm. Og det er lige præcis det, der er galt med min information. Så hvis vores hjerne alene skulle sige gem, så vil det svare til, at vi fik en masse reklamer ind ad døren, og vi gemmer alle reklamerne i kælderen, og så pludselig så skal vi finde den reklame, der handlede om, at jeg gerne vil købe 10 bananer. Og det er faktisk fuldstændig umuligt at finde forretningen, der sender bananer i alle de reklamer, vi gemmer i kælderen. Som andre ord, vi har brug for at gemme information i forhold til det, vi er. Så det er ikke ligegyldigt, hvem man er i forhold til den information, man ønsker at gemme.
Og det, man har brug for.
Og det, man har brug for. Mm, ja. Og jeg bruger den her lidt lange indledning til at svare på det, den kontekst, som du jo allerede siger der, fordi du siger allerede en mand, du siger forskellige, han reagerer fysisk på forskellige ting, han har en søn, han bor i Esbjerg, og de har en konflikt. Og så egentlig er det, hvis jeg koger konflikten eller informationsmængden ned til det, så er det jo faktisk det, der er problemet. Mm-hmm. Så løsning, løs konflikten, ja. Rejs til Esbjerg og snak med din søn.
Men det var også det, han gjorde.
Ikke? Og altså, det er jo lige præcis det, der gør.
Og så var han rask igen, sjovt nok.
Ja, fordi ja. Han har været ked af den konflikt. Ja. Men faktisk er information ofte meget simpel. Mm. Og når jeg nævner det her, så er det fordi, at der ligger et andet meget vigtigt begreb i hukommelsesdelen. Nemlig, at det ikke nok er gennem information. Man skal også have noget at bruge den til, og den skal være baseret i forhold til ens erfaring. Og så kommer det allervigtigste, få smidt væk. Fordi hvis vi gemte alle de reklamer, eller hvis vi gemte hele videofilmen på cykelturen, så vil vi bare gemme en masse ting, vi slet ikke har brug for. Vi er nødt til at rydde op. Og det kan vi ikke gøre det om nogle år. Vi er nødt til at gøre det kontinuerligt, fordi informationen er hele tiden til stede. Informationsmængder. Derfor er vi nødt til at sortere al ligegyldig information væk. Og så kommer vi nemlig til det allervigtigste i det her. Derfor skal hjernen lave det, der hedder en konsolidering. Og konsolidering kommer vi tilbage til, men det er simpelthen det mest centrale element i selve bevidsthedsdannelsen og i hukommelseslæringen. Så konsolidering er et meget centralt element i søvn.
Ja, det er også derfor, jeg ser sådan på det. Man behøver ikke at kunne huske rigtig meget fra en drøm. Altså, som regel plejer jeg at sige, at hvis man giver den en overskrift, eller hvis der er nogle enkelte elementer i drømmen, som siger personen noget, det er det, der er det vigtige i drømmen. Og det er faktisk på den måde, at jeg arbejder med drømmene. Og det giver en det gør det nemmere at kunne forholde sig til. Jeg siger også at din drømme her nu fortæller dig noget om dit liv lige her nu, som du ikke er bevidst om endnu. Men når du har forstået drømmen, så bliver du bevidst omkring nogle ting i dig, som du kan forholde dig til i virkeligheden. For det er først i det øjeblik, at man er bevidst om noget, at man kan handle på det. Du kan ikke handle på noget, du ikke er bevidst om i virkeligheden.
Hvad skal vi med drømme? Du lytter til Mikrofonholder, hvor drømmetyder Mirsa Mølgaard taler med overlæge og søvnforsker Poul Jenum. Til dagligt arbejder de begge med det, som vi mennesker bruger størstedelen af vores liv på, at sove og drømme. Poul Jenum er i sin forskning kommet helt tæt på den sovende hjerne, mens Mirsa Mølgaard i over 30 år har tolket på hundredvis af drømme.
Altså, jeg oplever, at noget husker vi. Altså, alt hvad vi oplever i vores virkelighed, det er sådan, jeg forklarer det. Alt, hvad vi oplever i vores virkelighed, bliver lagret. Men når vi skal bruge noget i virkeligheden, for eksempel for drømmene, når der kommer et drømmesymbol op til os, så er det fordi, at vi kan bruge det her symbol til noget i vores virkelighed. Fordi at det er som om, at vi skal ruskes op. Altså når vi ikke har fattet, hvad vores ubevidste fortæller os, så er det ligesom om, at den ubevidsthed rusker os op og siger, nu har du altså bare vågnet op og gør noget ved din situation. Gentagne drømme er meget, meget vigtige. Fordi at gentagne drømme kan efterhånden udvikle sig til mareridsdrømme. Gentagne drømme, det kan være mange ting. Jeg kan fortælle, at for mange år siden var der en kvinde, som havde en drøm, hvor at hun drømte, at der kom en hånd ned imod hende. Hånden blev større og større og kom længere og længere ned imod hende. Og lige inden at hånden nåede hende, så vågnede hun med skræk og rædsel. Det, der undrede hende, det var faktisk, at hun havde haft denne her drøm i rigtig mange år. Og hun havde faktisk haft den, fra hun var barn af. Og jeg kunne jo så ikke lade være med at spørge hende, om hun følte sig undertrykt på en eller anden måde, eller holdt sig selv nede, eller holdt sig selv tilbage, fordi vi skal lige huske, at drømmen handler om mig selv. Så den fortæller jo faktisk, at hun holder sig selv nede på en eller anden måde, eller lader sig holde nede, ikke? Og det fortalte hun, at det gjorde hun, fordi at hun rettede meget ind efter, hvad forældrene sagde. Men drømmen, den blev ved og ved, også efter hun var voksen. Hun ville gerne have en bestemt uddannelse, men forældrene, de sagde, nej, du skal tage den her uddannelse. Og det gjorde hun så, som forældrene havde sagt. Drømmen blev ved med at komme, med hånden, der kommer nærmere og nærmere og bliver større og større. Men pludselig en dag, så kom drømmen ikke længere. Og jeg spurgte hende, hvad der var sket i hendes liv, siden drømmen ikke kom længere. Og hun tænkte sig lidt om, og så sagde hun, jamen, der havde jeg jo taget en uddannelse, den uddannelse, som jeg gerne selv ville have. Og det er jo det, der er interessant, fordi at, forstår vi ikke drømmene her, så bliver de bare ved med at komme, indtil vi har forstået dem. Hvis hun havde vidst lidt mere om, hvad det betød, den her drøm for hende, så havde hun vidst, at hun holdt sig selv til nede, kan man sige, eller begrænset sig selv, kan man også godt sige, i virkeligheden. Så hun kunne have sparet en del år i virkeligheden, i relation til det, hun drømte. Så drømmene, de fortæller rigtig, rigtig meget om dit liv lige her nu, og hvad der foregår inde i dig. Og i det øjeblik, du bliver bevidst om det, der foregår inde i dig, jamen, så kan du handle på det netop. Så ved du, hvad du skal gøre, eller har mulighed for at vide, hvad du kan gøre ved det.
Men spørgsmålet er, om vi har brug for drømmen alene til det. Jeg ved det faktisk ikke. Vi er faktisk meget i tvivl om det med drømmene, fordi både vi her på stedet, og mine samarbejdende kolleger, og også andre, der har arbejdet med det her, ud fra et rent fysiologisk synspunkt, er faktisk lidt i tvivl om, hvad det egentlig er, vi har med at gøre. Og det betyder ikke, at vi ikke ved, at der ikke findes drømme. Vi ved faktisk godt, at der findes drømme. Men problemet er lidt, hvad betyder det, at vi ser et billede? Fordi mit modsvar til det, du siger, det er, at jeg er faktisk lidt i tvivl om det. Fordi hvis jeg må parallelisere det lidt over til nogle andre ting. Vi skal vaske noget tøj. Så vi putter alt muligt ind i vaskemaskinen. Og jeg har sagt den her analogi før i dagspressen. Vi kommer alt muligt ind. Vi kommer sokker, og vi kommer undertøj, og vi kommer en skjorte, og vi kommer mange andre ting ind i vaskemaskinen. Og så sidder vi foran vaskemaskinen, og så tager vi et billede af vaskemaskinens rode. Og det ene øjeblik ser vi en sok, og det andet øjeblik, der ser vi på underbukser. Kan vi deraf konkludere, at det er et jakkesæt? Det ved vi jo ikke. Vi kan kun se det, vi lige ser, i det øjeblik, vi tager billedet i et moment. Og det, jeg faktisk er rigtig tvivl om i forbindelse med billeddannelsen i drømmen, det er, hvad det er for en information, vi ser.
Okay.
Fordi det mærkelige ved hjernen i den kontekst, når vi ser på den, det er, Hvorfor slukker hjernen ned for bevidstheden, når vi sover? Og det er et videnskabeligt spørgsmål, som vi simpelthen ikke ved. Jeg kan sige, hvad jeg tror, men jeg ved det faktisk fysiologisk ikke. Min gæt er, at det er alt for kompliceret at lave konsolidering. Det er alt for svært at arbejde med al den information, der ligger i vores lagerinformation. Og det er konkret i hjernens dybeste del, især den region, der hedder hippocampus, hvor vi lærer rigtig meget information. Og den anden del af det, det vi skal bearbejde, det vi nylig har erfaret. Og det er så kompliceret, at hjernen skal bruge så mange ressourcer på det, at den har ikke tid til andet end at arbejde med processen, altså procesbearbejdning. Men det vil sige, at der sker en forfærdelig masse ting. Vi har jo cirka 7,5 timer søvn, og cirka 2 af dem, det er REM-søvn, drømmesøvn, som nogen kalder den, og de cirka 5,5 timer, det er så ikke drømmesøvn. Men det passer ikke, vi ikke drømmer, for vi drømmer faktisk også under ikke drømmesøvn. Så hvordan kan det være, at vi kun kan huske, for dem, der kan huske det overhovedet, ser kun nogle ganske få billeder, segmenterede billeder af drømmene, og hvad betyder det, at vi kun ser billedet, men ikke resten af filmen? Og det synes jeg, er et stort spørgsmål. Fordi hvis jeg ser en western, og jeg ser Clint Eastwood, så vil jeg jo nok gætte, det er en western. Men jeg er jo ikke helt sikker. Han har jo lavet mange forskellige film, og i virkeligheden kunne det være, at det var en anden en, han havde lavet. Måske var det Dirty Harry, eller også var det brugerne over Madison Square. Så det ved jeg jo faktisk ikke. Så hvordan kan jeg vide, om det var en så følelsesladet film som Madison Square, eller om det var Dirty Harry, eller om det var en western?
Det er interessant, at du nu lige bringer en person frem, hvis du drømmer om den person, ikke også? Fordi at, der siger jeg, at som udgangspunkt, så er alt i drømmen dig. Så han er han skal repræsentere noget af dig. Og hvad vil han fortælle dig? Altså for eksempel har jeg også for mange år siden haft en, som havde en drøm om Uffe Ellemann, ikke? Og så tænker man pokker drømme om Uffe Ellemann, ikke? Altså så er der nogen, der foreslår, det er hans kone, der drømmer, men det er ikke engang sikkert. For jeg er enig med dig i, at det ikke er en lang remse, man skal arbejde med. Det er faktisk nogle enkelte elementer fra den pågældende søvn. Fordi vi i virkeligheden ligger en masse følelser, har en masse følelser ind i os. Og folk, vi kender eller ikke kender, forestiller vi også os noget omkring. For jeg spurgte hende, der havde en drøm om Uffe Ellemann, hvordan oplever du Uffe Ellemann i virkeligheden? Ikke? Og så siger hun selvfølgelig, det ved jeg ikke, for jeg kender ham ikke. Altså det er altid det svar, ikke? Og det kunne man måske også få med ham, hvad hedder han, sagde du, den person, som du nævner der. Men så, da jeg så spørger dybere ind til Uffe Ellemann, fordi det var omkring det valg, som han stillede op til i 1988, tror jeg det var, hvor jeg havde et kursus med nogle terapeuter, fordi de gerne ville lære lidt mere om drømmetydning. Og så siger hun pludselig, jo forresten, jeg synes det var godt gået, at Uffe Ellemann, han ikke ville være formand for Venstre længere. Fordi at han så ville hellere bruge sin tid på sin fritid, fordi det havde han ikke haft tid til, mens han var formand for Venstre. Det synes hun var godt gået, og det er den følelse, som hun har, og som jeg oplever det, er grunden til, at hun får det billede med Uffe Ellemann. Så hendes virkelige situation, det var, at hun skulle vælge med den nye uddannelse, som hun havde taget, om hun skulle åbne en klinik, eller om hun skulle gøre det, som manden foreslog, at bygge huset ud, så de kunne have flere børn i familiepleje. Men hun vidste godt, efter vi havde snakket om det, at hun skulle faktisk gøre, ligesom Uffe Ellemann, vælge at gøre det, som hun havde lyst til at gøre. Det er lidt interessant, er det ikke?
Jo, men det er jo, for mig er det en association. Så det siger lidt om vores, skal man sige, eller jeg ved ikke, hvad det siger om, men fordi vi tolker det jo, det er jo tolkning af det her. Og det er jo altid svært. Jeg ser det jo meget sådan, som interessant, men også samtidig, hvad kan jeg gøre for at tolke det neurofysiologisk? Og jeg prøver at skabe en, hvad skal man sige, en videnskabelig ramme inden for, og hvor er det, det foregår i hjernen? Hvad er det, der foregår i hjernen? Og hvad er det, der, altså, hvordan kan det være, at når jeg ser patienter med visse alvorlige sygdomme, at de har de fysiske handlinger, som de gør? Hvad er det, der udkrystalliserer det, og hvad betyder det for sygdomsudviklingen? Og så jeg prøver at forstå de grundlæggende mekanismer, der ligger til grund for det her. Og fordi hvis vi spørger, og vi har faktisk lavet et studie sammen med Montreal, McGill University, hvor vi har set lidt på og spurgt folk ind til drømmeindhold. Vi gjorde faktisk det, at vi havde folk liggende her i lab, og vi valgte weekenderne, fordi der skulle være ro, så vi ikke havde nogen forstyrrelser. Og så vækkede vi dem og spurgte, hvad de drømte. Nu er det jo sådan i videnskabelige metoder, vi kan ikke sådan... vi går ikke ind i selve indholdet. Vi er nødt til at spørge om visse temaer. Altså for eksempel, hvilke fysiske ting man drømmer indenfor. Drømmer man indenfor handlingsorienterede ting? Ting, man ser, ting, man rører ved, ting, man der lugter, eller andre ting. Altså hvor vi bruger sådan mere konkrete, sensoriske eller sanselige temaer. Og det kom ud af et tidligere projekt, som vi lavede for nogle år tilbage, hvor en ung medicinstuderende faktisk var førsteforfatter på det, og det, der var interesseret os i det projekt, vores tanke var nemlig, at du skal have en erfaring, før du kan drømme den. Og det var også det, jeg startede med at sige. Så altså, hvis man ikke har sanset en sans, kan man så drømme den sans? Og hvordan kan man egentlig belyse det? Det tager vi så for selvfølgelig at spekulere lidt over. Men hvis nu man kan forestille sig, og hvis lytterne kan forestille sig, at man skal finde nogen, der ikke har en bestemt sans, så skal man jo vælge noget.
Synsansen.
Det var nemlig lige præcis, hvad vi valgte. Og nu kender du sikkert arbejdet.
Nej, det gør jeg.
For vi har publiceret det for nogle år tilbage. Men vi valgte faktisk folk, der var født blinde.
Ja.
Og det, der er meget vigtigt i den her sammenhæng, det er, at blindhed kan opstå mange steder i hjernen. Men det skal være sansorganet, der skal være blindt. Det vil sige, at det skal være øjenæble, der ikke kan se. Så vi valgte mennesker, hvor øjet æble ikke var i stand til at se syn. Fordi hvis vi vælger det for den bedste del af hjernen, så kommer der faktisk sansindtryk ind til den midterste del af hjernen. Og så valgte vi at tage to andre grupper, nemlig dem, der var bløde,
blinde
senere i livet, og så dem, der kunne se. Og så spurgte vi dem ganske enkelt om de forskellige sansemodaliteter, altså synsans og høresans og berøringssans og smerter og lugte og så videre i de forskellige modaliteter. Og det var så klart resultatet, nemlig at dem, der var født blinde, jamen de havde simpelthen ikke tanke eller så et specifikt drømmeindhold, som var inden for synsansen. Og det viser, at hjernen modulerer. Vi kalder det i min verden det plasticitet. Og nemlig, at man skal opbygge den erfaring, som er bundet til den sans.
Jeg har faktisk været og holdt foredrag for blinde og svagtseende over i Aarhus for et par år siden. Og jeg var også selv så spændt på, hvordan de drømte. Dem, der aldrig har haft et syn, altså har kunne se. Og det, som det viste sig faktisk, det er, at på samme måde, som de i virkeligheden går og føler og mærker og fornemmer, det er sådan, de drømmer. At drømme, når man aldrig har set, ikke? Men der fik jeg jo så svaret, at selvfølgelig, og ind i mig bagefter, så tænker jeg, selvfølgelig er det sådan, ikke? Altså, de drømmer ud fra de oplevelser, som de har, ikke? Det, de kan mærke og føle og fornemme, ikke? De sanser, de bruger, ikke? Det er det, de har med i drømmen. Det er ikke billeder som sådan, men det er mere de her sanser, som rører sig, ikke? Så det synes jeg er fantastisk, altså. Og også dem, der har været svagt, altså, der er svagt seende, men har kunne se eller er blevet blinde, de drømmer stadigvæk i billeder. Og det synes jeg faktisk også er interessant. Ikke? Altså, de forestiller sig nogle ting i stedet for.
Ikke sant, men det var lige præcis, som Mette jo fandt for nogle år siden, at vi pulserede papiret. Hun fik meget ros for det papir. Det blev også omtalt i dansk dagspresse, men også internationalt.
Okay.
Så det at du skal indsats for at kunne... Det virker jo meget banalt i virkeligheden.
Ja.
Det, altså, men god videnskab er karakteriseret ved at kunne lave et simpelt spørgsmål.
Ja. Okay.
Og det er der jo intet mærkeligt i. Enhver, der har set et lille barn, ved jo, at et barn berører, ser, smager, lugter til alle ting. det virker måske mærkeligt på på mange mennesker, når de ser børn, at de putter alting i munden, eller de på anden måde. Men det er faktisk en del for at oplære og træne vores hjerne, at vi smager på vores sanser. Og det indgår drømmene faktisk i. Den umiddelbare konsekvens, som jeg ser det i hvert fald, det er jo, at vi kommer til at forstå meget bedre, hvor vigtigt det er at have sanser for at kunne få information og lære information.
Ja.
Så hvis man skiller det lille barn ud for, at det smager, det ser, det lugter og så videre til det, så er det formentlig en rigtig dårlig idé.
Det er en dårlig idé, det er rigtigt.
Fordi man skal simpelthen sanse ting for at kunne lære dem. Så det er en potentiel tolkning af det, som måske ligger ud af det her.
Okay.
Det er fortsat lidt af et mysterium for videnskaben, hvorfor vi drømmer. Drømmetyder Mirza Mølgaard, der i over 30 år har arbejdet med drømme, har dog sit bud på, hvorfor. Hun møder søvnforsker Poul Jenum på et søvnlaboratorie i Glostrup, da han har en helt anden tilgang til drømme. Han kigger nemlig på, hvad der sker i hjernen, når vi sover og drømmer. Du lytter til mikrofonholder.
Jeg har altså også nogle spørgsmål til dig.
Okay.
Det er, altså, du har sagt på et tidspunkt, at hjernen gør ikke noget, uden at der er en grund til det, ikke? Og det kan jeg godt lide, du har sagt. Fordi sådan ser jeg det jo også. Hvad er grunden til, at der er nogle mennesker, der taler i søvne? Tror du, det er fordi, at de har en drøm, som de begynder at tale højt? Jeg ved godt, du har den der klik-klik-mekanisme der, ikke? Som vi har i hjernebakken, ikke? Der sidder. Hvad er årsagen? For der er jo mange mennesker faktisk, der taler i søvne højt.
Jamen, som udgangspunkt er det et fysiologisk fænomen.
Ja.
Altså, det er det. Der er mange mennesker, der uden at fejle noget som helst, fortæller sig.
Ja, ja.
Det skal lige før jeg kommer med alle sygdommene, fordi der findes sygdomme, hvor man har meget voldsom aktivitet under søvne. Så lytterne bliver meget nervøse for de fejl og alvorlige sygdomme, skal jeg bare gøre opmærksom på, det faktisk almindeligt at tale i søvne. Og mange børn taler i søvne.
Ja.
Og mange børn har også mange bevægelser som fysiologisk fænomen. Mm. Det viser hjernen bare aktiv under søvn.
Ja.
Men der er masser... Altså, vi har masser af fænomener, der opstår under søvn, og vi tror at priori, at søvn er sådan et fænomen, hvor vi slukker for alting, og så går vi i koma, og så vågner vi op efter 7,3 timer, eller hvor meget nu må det være, og så er vi friske. Sådan er det ikke. Og søvn er et meget aktivt fænomen. Altså, underliggende for søvn er søvnvågeregulering. Ligger der et system i hjernen, der hedder det retikulære aktiverende system. Det er et meget kompliceret system, består af en række hjernekerner i en basale hjerne. Og det har som hovedfunktion at monitorere og aktivere hjernen, og styre og kontrollere. Hvis man skal lave en simpel sammenligning, så kunne man sammenligne det med et HFI-relæ i huset. Så det er et system, som er meget grundlæggende i vores hjerne. Og det regulerer alting som forskelligt, som ikke alene vågenhed, bevidsthed, søvn, men også hjertefrekvens, vejrtrækning, en lang række blodtryk og masser af andre kontrolmekanismer, som er helt vitale. Så det er et meget, meget centralt system. Uden det, og enhver skade på det system, medfører meget store fysiske ændringer. Så det er det system, som bliver grundlæggende ødelagt i den tilstand, der hedder hjernedød. Så det er et meget, meget centralt system. Og i M90'erne beskrev en meget berømt neuroforsker fra Harvard University en del af det system, men også som vågenreguleringssystemet. Han hedder Clifford Saber. Og beskrev det som en flip-flop-mekanisme. Men det ved vi ikke er korrekt i dag. Altså, hans arbejder er meget banebrydende, men vi foretrækker i dag at kalde det transitionsmekanismer. Fordi det er ikke en tænd sluk.
Okay.
Det er ikke ligesom på tænd- og slukkontakten på væggen, hvor man bare slukker for lys og tænder for lyset, men en graduering. Og den graduering er ikke kun hele hjernen, hvor man tænder og slukker for eller graduerer, men man kan graduere dele af hjernen komplekst. Og det er et netværkssystem, således at man kan delvis lukke ned for en ting, og delvis lukke op for andre dele. Og den synkroni, det skal optræde i, den skal jo helst have en vis samhørighed. Det er ligesom et symfoniorkester. Det er rart, de spiller nogenlunde samme toner og samme tid, og på samme måde, for at der kan komme lidt noget vellyd ud af det. Men nogle gange fungerer det ikke helt. Nogle gange kom pauken lige til at komme et ekstra slag, eller violinen, første violinen måske, til at komme en anden tone, som ikke lige skulle have været der. Og det sker faktisk også i hjernen. Og det sker som almindelig fysiologisk fænomen. Hver lytter kender fænomenet, når man falder i søvn, så får man muskelrykket. Og det er faktisk et klassisk desynkroniseringsslag fra pauken, der lige kommer der. Det er faktisk muskelsystemet, som kommer med et ekstra slag. Men det findes masser af andre ting i det. Så man kan godt slukke ned for bevidsthed og tænde for søvnsnakkeriet eller søvnvandringen eller andre dele af systemet. Fordi det er forskellige kontrolsystemer i hjernen.
Men har du nogen idé om det hænger sammen med drømmen? For jeg tror nemlig, det hænger sammen med drømmen, når man kommer og taler i drømmen.
Jamen, der er masser. Men det er udtryk for hjerneaktivitet.
Okay. Ja.
Men du, hvis du spørger forældre til børn, der snakker meget søvne, og næste dag, de skal redegøre for, hvad de har sagt. Så er der ikke en af børnene, der kan redegøre for, hvad de har gjort. Og det kan de ikke, fordi de har deres bevidsthed skruet ned. Vi har en klassisk børnesygdom, eller børnetilstand, jeg bruger mig ikke om at kalde den sygdom, som hedder søvntager. Og forældre, der har haft et barn med søvntager, det glemmer de aldrig. Men barnet er meget aktivt og skrigende, ofte meget uroligt under søvn, og det er utrøsteligt. Man kan simpelthen ikke trøste barnet. Og når barnet om morgenen bliver spurgt af sin bekymrede mor om, at det var der en skrækkelig nat, fordi moren har gået rundt det meste af natten med barnet på skuldrene og troede at trøste det, så vil barnet kigge på moren forvirret og sige, hvad nu er det for noget drøv, som moren så over siger. Barnet kan intet huske af den begivenhed. Og det er faktisk meget kendetegnende for mange af de fænomener, der er under søvn, nemlig at reguleringer. Og det samme gælder en masse forskellige andre fænomener under søvn. Søvnvandring er nogle mennesker har meget voldsomme episoder under søvn. Og deres bevidsthed og deres viden om det er stort set ikke eksisterende.
Det er rigtigt.
Vi har patienter, som har lavet meget voldsomme ting under søvn, og næste dag vågner op til et tilrodet værelse, det der er værre, og intet kan huske næste dag. Er det drøm eller ikke drøm?
Det vil jeg nemlig
er
også.
Er der automatisme? Altså hele bevidsthedsbegrebet her er jo svært, når man ikke har bevidsthed.
Det er rigtigt.
Og det er jo en kæmpe.
Men kan det være drømmen, der gør, at man rejser sig og går? Eller, fordi at nogen kan jo huske, at hvis de ligger og fikter i drømmen, ikke? Ja. Altså, og så kan de vågne op, og så kan de huske, jamen der var en, der forfulgte mig, og jeg ville slå mig løs eller slå mig fri. Ikke?
Det er rigtigt, altså, men hvis du spørger mange af vores patienter, om de kan huske, hvad de gjorde, så en meget lille andel har en bevidsthedsdannelse om det. Men igen, det er meget, og som jeg tidligere sagde, jeg er meget usikker på, at al den informationsmængde, der sker, om vores evne til at tilbagekalde den, eller identificere den, det er jo meget fragmenteret, det vi husker, at det enkelt billede, vi ser, at det bare er en enkelt episode af det, der foregår. Men mange af de. Vi skal passe. Jeg synes også, vi skal være lidt tilbageholdende med bare at tro, at det alt sammen er drømme i form af det, vi tænker drømme, nemlig synsbilleder. Men drømme kan være meget andet. Det kan være lugtehallucinationer, det kan være smag, det kan være andre sanser. Der er patienter, hvor personer, som tager også rapporterer smerteoplevelser. Ja. Så der, altså, hvor man kan tænke smerte, så tænker man, det er noget med traumatiske begivenheder. Men det kan være smerte, kropslige smerter. Og når vi ser på mange af dem, vi har jo videoer af alle vores patienter, nogle mennesker har nogle meget urolige bevægelser, og vi ved, at nogle af disse urolige bevægelser kommer slet ikke fra hjernen, de kommer fra mere grundlæggende strukturer i den basale hjerne, eller endnu længere nede i rygmarven. Er det så en drøm, eller er det en motorkontrolsystem? Derfor er jeg meget usikker på, hvor vi sætter grænsen, hvad drømmeindhold egentlig er. Og søvnsnakken, når man hører og prøver at forstå, hvad en søvnsnakken er,
det er jo
det rene nonsens. Ja. Altså, der er jo ofte ingen mening i det. Så er det motorkontrolsystemet, som bare udtrykker et eller andet. Og motorkontrolsystemet er jo meget mere end bare vores bevægelser i vores arme og ben. Men det er jo også det største del af vores motorkontrolsystem, det er ansigtet. Det er vores taleorganer. Det er det, der fylder mest i vores hjerne. Fylder størstedelen af vores forhjerne. Så det er en. Det er mere kompliceret. Men, og derfor Det kunne jeg egentlig godt tænke mig. Jeg er fysiolog, jeg ser jo sådan meget fysiologisk på det, og sidder og måler med muskelaktiviteter og forskellige andre måler, hjerneaktivitetsmål osv. Men hvordan ser du egentlig selv, altså når du tolker på de ting, hvad er dit grundlag for at gøre det? Hvad kan man sige, hvordan kan man vide, at hvis du hører med en sans, eller hvordan kan du vide, at det i virkeligheden er det, hvad det udtrykker? Det er lidt for mig lidt den gamle freudianske spørgsmål. Du ser toppen af isbjerget, men hvordan kan du vide, der er is nedunder?
Altså det jeg synes, der er så interessant med drømmene og arbejde med drømmene, det er, at når folk for eksempel ringer til mig, så er det ofte, fordi de har et mareridt, eller at de har gentagne drømme. Og gentagne drømme er meget, meget vigtige. Altså, folk kan jo drømme om, at de ikke får tingene med, som de skulle, og kommer for sent til eksamen, eller alle de her andre ting. Og hvis man ser på det på den måde, at når de har den her drøm, og den gentager sig, eller ikke kan finde tingene, ikke? Altså de render rundt, så ser jeg altså stadigvæk sådan på det, at drømmen kommer jo fra dig selv af. Og din drøm kommer, jeg plejer at sige, det kommer fra dit eget ubevidste. Og din drøm vil gerne hjælpe dig til at få en forståelse for dig selv og det liv, som du lever lige her nu, hvor du har drømmen. Så ved at kunne genkende nogle billeder i drømmen, som jeg så spørger ind til, for igen er det jo drømmerens billeder, det er ikke mine billeder, det er drømmerens billeder. Så det er vigtigt, at jeg spørger ind til, jamen, hvad er det for dig? Hvad betyder det for dig, at du farer rundt der? Jeg er forvirret, og jeg vil jo gerne gøre tingene så godt som muligt, så rigtigt som muligt. Og det er jo det, jeg så drømmer om, åbenbart, ikke? Men så må vi have fat i virkeligheden, ikke? Kan du bruge det til noget i virkeligheden, at du farer rundt og ikke når det hele, alt det, som du egentlig har sat dig for, at du skal nå? Prøv lige at se på det i virkeligheden. Altså, og måske lave en anden arbejdsgang, ikke? Eller have dig selv med i det, du gør. Være til stede i nuet, ikke? Fordi at det nytter ikke noget, at du breder dig over en hel masse alt det, du skal nå. Fordi så er der jo ikke noget at sige til, at du bliver stresset. Fordi det er en typisk stressende drøm, ikke? De her gentagne drømme.
Altså, som jeg hørte dit svar, så har du to komponenter. Du siger, jamen, der er noget omkring drømme og sådan noget. Det er formentlig ikke modstrid med det, vi har snakket om indtil nu. Den anden del af det er, at du bruger, skal man sige, hverdagens psykologi til at ligesom at sige, jamen, giver det mening, hvis du har det trauma, det med din søn. Gå nu tilbage til ham i Esbjerg og tage toget derud og komme overens med den konflikt. Det er jo god psykologi, kan man sige.
Ja,
ikke?
Men jeg ser det faktisk, at det ikke har noget med det andet menneske at gøre, men det har noget med dig selv at gøre. Ja. Så det er dig selv, der skal bearbejde den angst, eller hvad det nu måtte være, der sidder der. Ikke? Og det kan du gøre ved hjælp af dine drømme. Altså, det er sådan, jeg arbejder og kan se det.
Så du ser drømmen som et spejlbillede ind i den hverdag, eller den virkelighed som en person med de erfaringer, der nu egentlig har været, og det følelsesliv, der er forbundet med det.
Ja, for os, som du selv siger, ikke? Altså, vi har en masse elementer, nu nævner du den her vaskemaskine med alle de der ting. Jamen, hvis du plukker en af tingene ud, den kan være med til at fortælle dig noget. Godt nok, hvis du plukker alle tingene ud, kan det give en større mening, men den ene ting kan godt give en rigtig god mening, faktisk, i virkeligheden.
Jamen, det er jo sådan set det, vi gør i videnskab. Altså, i virkeligheden... Altså, vi forskere har jo ikke endelige svar på alting. Det har vi nu i virkeligheden. Jeg har det helt sikkert. Men det har jeg jo i virkeligheden ikke. Og det er meget vigtigt, at vi også kender vores egne muligheder, men også begrænsninger. Og videnskabsfolk som mig, for eksempel, og andre, har en tilbøjelighed til at gå hen der, hvor lyset er. Så vi kan bedst lide at arbejde i lys. Og Stompen lavede en... for mange år siden en helt vidunderlig tegning om netop om det emne, hvor han jo meget præcist lader en anden mand spørger en mand, der står og leder efter en bestemt genstand under en lampe og leder, og så siger han, hvad du tabte? Han tabte det der, hvor du tabte den? Jamen, jeg tabte den derovre. Jamen, hvorfor leder du ikke? Jamen, det der mørke, jeg kan ikke se, lyset er her. Og det er jo lidt det, vi også gør. Vi kigger jo med vores scanninger, vores dyrescanninger, meget dyrt apparatur, og også på de ting, vi kan se. Og når jeg kigger på hjernebarkeraktivitetsmålingen af ændringer i hjernens aktivitet, så er det fordi, det er det, jeg kan se. Jeg kan ikke se billederne. Mine maskiner kan ikke se billeder. Det kan de ikke. Hvor gerne jeg end vil det, så kan jeg ikke se billederne. Og jeg kan heller ikke måle deres følelser. Vi må jo alligevel bruge teknikker som at spørge folk. Og det er jo sådan set også det, vi gør. Men vi kan jo ikke engang vide, om folk kan huske det, eller om de rapporterer det rigtigt. Det ved vi faktisk ikke. Vi håber det, men vi kan ikke vide det. Så i vores procedurer, der måler vi det, vi kan se med de maskiner, vi har tilgængelige.
Det er med på. Men kunne du ikke forestille dig, at det kunne være interessant faktisk, at prøve at komme dybere ned bag? Altså, hvis jeg arbejder som dig, så ville jeg synes, det ville være fantastisk spændende, altså at også se, jamen, hvad er det psykisk, der foregår?
Jamen, det er jeg uenig i. Vi gør det, så er det jo interessant ud fra en kontekst, men det er utroligt svært at måle på. Fordi et følelsesregister har også en person, nogen dimension, og også en anden person i en anden dimension. Og hvis jeg skal sammenligne de to personer mod hinanden, så er det utroligt svært, når jeg sidder med mine måleredskaber og gør det til genstand for en hypotese. Altså det, som man kunne sige, hvorfor bruger vi ressourcer på det her? For det første, fordi vi gerne vil forstå nogle processer bedre, men man skal også huske, at nogle af de mennesker, vi er jo et sundhedsvæsen, og vi vil gerne forstå nogle af de sygdomme bedre, som vi ser. For eksempel sygdommen drømmesøvnsadfærdssyndrom, som er en meget aggressiv sygdom, hvor patienterne under søvn får voldsomme udlevende drømmeaktivitet. Det kan være meget voldsomt, det kan også være diskret, men for eksempel slår omkring sig eller råber meget voldsomt. Den sygdom ved vi præcis, hvor i hjernen. Vores forskning har vist, at det er et bestemt sted i hjernen, som bliver ramt af bestemte sygdomme. Så vi vil gerne forstå de mekanismer. Og når vi er så optaget at komme ind i selve maskinrummet og arbejde i det, så er det fordi, vi gerne vil helt ned i bunden af hjernen og se, hvor alt det foregår. Fordi så forstår vi sygdomsprocesserne, og kan vi forstå dem, så kan vi også give bedre behandlinger.
Ja, det er det. Men det er rigtigt også, at der er jo også mange mennesker, der har de her mareridsdrømme, selvom at du siger, at det ikke så mange måske, der har det i virkeligheden, men mange børn har det. Og de her Marits drømme kan man godt også afhjælpe faktisk ved at sige til personen, at hvis du får den her drøm i nat, for eksempel hvor der kommer en efter dig, ikke? Så sig til dig selv, inden du lægger dig til at sove, at du kan stoppe op, og du kan vende dig om, og du kan spørge, hvad vil du mig? Og det man faktisk kan gøre, det er faktisk, at man, fordi drømmesøvn er så tæt på den vågne bevidsthed, at de faktisk er i stand til at stoppe op. Og så kan det godt være, at den her farlighed i drømmen, den forandrer sig, så det ikke er så farligt igen. Ikke? Og så på den måde er der mange mennesker også, der har fået hjælp, altså som har været angst i virkeligheden for mørke, eller for at være alene hjemme, eller andre ting, ikke? Så den her angst har kunnet afhjælpes på den her måde.
Men det er jo meget centralt i håndteringen af en lang række for hverdagens fænomener, man langt op i angstområdet, nemlig at få afdæmpet lidt styrken eller intensiteten i det. Og der tror jeg, der ligger et stort potentiale i det også. Så der er nok at tage fat på endnu. Men jeg håber alligevel, lytterne har oplevet, at der ligger et meget spændende og interessant aspekt inden for det område fra, hvordan vi måtte opfatte det som et mere psykologisk aspekt, eller for mit vedkommende langt ind i det fysiologiske, et stort potentiale, og det optager rigtig mange personer rundt omkring i verden.
Ja, og jeg håber også, at folk vil begynde at kigge på deres egen drømme, for jeg ser drømmene jo som en hjælp til selvhjælp.
Det her var programmet Mikrofonholder, som denne uge holdt mikrofonen for overlæge og søvnforsker Poul Jenum og drømmetyder Mirza Mølgaard. Sammen dykkede de ned i drømmeland på et dansk center for søvnmedicin i Glostrup, hvor Poul Jennum til dagligt leder forskningen. Du kan høre dette og flere programmer på radio247.dk under mikrofonholder. Programmet var produceret af Amanda Schwartz Nielsen.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.